დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირებზე ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, აქვე იდება ჩვენი ყველა აუდიო გადაცემის ჩანაწერი სრულად. დღეს არის ორშაბათი, ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი ზაზა შენგელია. დილა მშვიდობისა, ზაზა.
დილა მშვიდობის.
24 თებერვალი არის დღეს, შესრულდა 3 წელი რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის დაწყებიდან უკრაინის წინააღმდეგ და დღეს ვართ ვითარებაში, როცა დგას და განიხილება აქტიურად ომის დასრულების საკითხი. ძალიან რთულია იმის თქმა, ახლა რა სტადიაში ვართ, არ ვიცი, შეიძლება დამეხმარო შენ და ჩვენი სტუმარი, რომელსაც წარმოადგენ ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე, ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს ის აგრეთვე. დილა მშვიდობისა, ბატონო ლაშა.
ამ შემთხვევაში როგორც გერმანისტიც გამოგვადგებით,
აუცილებლად გამოგვადგებით, კი, ძალიან გამოგვადგებით. მინდა, რადგან დღეს ვისაუბრებთ ასევე ცხადია ევროპის როლზე, ევროპაში არსებულ სურათზე და რა თქმა უნდა გერმანიაში ჩატარებულ არჩევნებზე ბუნდესტაგისა, ვადამდელი არჩევნები იყო ეს და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რას აჩვენებს და რას ცვლის გერმანიის ამ არჩევნების შედეგები უმნიშვნელოვანესი ქვეყანა ევროპაში და დიდწილად განაპირობებს რომ იტყვიან კლიმატს და ბევრ რამეს რესურსულადაც უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად. Და მინდა დავიწყოთ სწორედ ამ 3 წლის თავით, სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან უკრაინის წინააღმდეგ და იმ ვითარებით, რაშიც ახლა ვიმყოფებით. დღეს უკრაინაში აღინიშნება ეს თარიღი. არაერთი პოლიტიკური ლიდერი, მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურა იქნება წარმოდგენილი ფიზიკურად, ასევე იქნება ონლაინ ჩართვები ღონისძიებაში. და ეს დღე აღინიშნება საქართველოში, სადაც უწყვეტად მიმდინარეობს პროტესტი, თითქმის უკვე 3 თვეა. და დღეს დაგეგმილი არის ასევე სწორედ ამ ომის 3 წლის თავთან დაკავშირებული, დაწყებიდან 3 წლის თავთან დაკავშირებული შეკრებაც და მანიფესტაცია, სვლელობა. საქართველოს დედაქალაქში და არამხოლოდ ასევე მინიმუმ გორში, ვიცი, ასევე არის დაგეგმილი შეკრება. ბატონებო, აი ამ ჩემი ბუნდოვანი, ასე ვთქვათ, აღწერით სურათის, დავიწყოთ იმ ვითარებით, რაც უკავშირდება უკრაინის საკითხს. ვამბობ საკითხს, რადგან ეს არ უკავშირდება მხოლოდ უკრაინაში ომის დასრულებას, არამედ უფრო დიდი პროცესების მოწმენი ვართ. და არ ვიცი, ჩემთვის საკმაოდ ისეთი არის ჯერჯერობით არამკვეთრი არის ხაზები, რომლებიც ამ საკითხს უკავშირდება. როგორ გადაწყდება ის, ვისთვის რას ნიშნავს, პრაქტიკულად პროცესი არის, ვისთვის რას ნიშნავს ეს ომის დასრულება და რა თქმა უნდა ვის რად უღირს და რა თქმა უნდა ყველაზე ძვირად უღირს, ამაზე არავინ კამათობს, უკრაინას და პირველ ყოვლისა უკრაინას.
პირველ რიგში ვიტყოდი აი ამ ასეთ თარიღზე დავიწყებდი საუბარს იმ ათეულობით ათას ადამიანზე, რომელიც შეეწირა თავისუფლებისთვის ბრძოლას და პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ იმედი მაქვს, რომ მათი მსხვერპლი არ იქნება ამაო და უკრაინა გაიმარჯვებს ამ შეიძლება ითქვას უთანასწორო ბრძოლაში და ამ ხალხის მსხვერპლი პირველ რიგში რა თქმა უნდა უკრაინელების, თუმცა ამ დაღუპულ მეომართა შორის არიან ჩვენი თანამემამულეებიც, არ იქნება ამაო და სათანადოდ იქნება დაფასებული მათი თავგანწირვა. რაც შეეხება, რა ვიცი, ორ წინადადებაში თუ არის შესაძლებელი ამის ჩატევა, ამ თარიღს უკრაინა ხვდება ორმაგი წნეხის ქვეშ, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეს არის წნეხი საბრძოლო ბრძოლის ველზე, როგორც ხმელეთზე, ასევე ჰაერში. და წნეხზე საგარეო პოლიტიკაში, ანუ უკრაინის გარედან უნდა ითქვას, რომ ამ ეტაპზე, ამ დღეებში, ყოველ შემთხვევაში უახლოესი უკანასკნელი რამდენიმე კვირის განმავლობაში, მიუხედავად რუსეთის მიერ წარმოებული მაღალი ინტენსივობის საბრძოლო მოქმედებებისა, წნეხი შეიძლება ითქვას უკრაინის გარედან უფრო მეტია პოლიტიკური უკრაინის ხელმძღვანელობაზე, ვიდრე ბრძოლის ველზე, რადგან ბრძოლის ველზე ვითარება დაძაბულია, სტაბილურად მძიმე, როგორც ამბობენ, მაგრამ მაინც კონტროლს ექვემდებარება. უკრაინის გარედან კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოვიაზრებთ დასავლეთიდან, შეერთებული შტატებიდან, ახალ პრეზიდენტთან დაკავშირებული მიდგომების ცვლილებიდან გამომდინარე, წნეხი მაღალია და საკმაოდ ცვალებადიც. აქედან გამომდინარე ფაქტია, რომ ეს ომი არის ისეთ ფაზაში, სამი წლის თავზე, როცა შესაძლოა გამოიკვეთოს საომარი მოქმედებების შეწყვეტის კონტურები, თუმცა ჯერ არ არის ნათელი თუ როგორ პირობებზე მოხდება ეს, რამდენად ხელსაყრელი იქნება ეს პირობები პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უკრაინისთვის, თავისუფალი სამყაროსთვის, და აქ არ დაგვაუწყდეს ჩვენი თავიც, რადგანაც ამ ომის დასრულების ანდროებით შეჩერების პირობები ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს იმ სისტემაზე, იმ საერთაშორისო სისტემაზე, შეიძლება ითქვას, რომელშიც ჩვენც ვარსებობთ და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხები წყდება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა ხდება, ერთი, მეორე, როგორც ქვეყანას შეგვეძლოს გარკვეული სიტყვის თქმაც ამ ყველაფერთან მიმართებაში, და თუ ამ დავასრულებ, და თუ მოხდა ისე, რომ და ამის გარკვეული ნიშნებით ჩანს, რომ ამ მოვლენებმა გამოიწვია რაღაც ახალი არქიტექტურის მქონე უსაფრთხოების სტრუქტურის ჩამოყალიბება, გარკვეული კარის გახსნა, რა თქმა უნდა, ეს იქნება კიდევ ერთი შესაძლებლობა საქართველოსთვის, რომ მოახდინოს ინტეგრაცია უკეთესად დასავლეთში. სპენელს შეიძლება გაუკვირდეს ამაზე ახლა საუბარი, იმ ვითარებაში, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში იმის გათვალისწინებით, და აქ ესეც იკვეთება კიდევ ერთხელ, თუ რამდენად რთულია, თუ და რამდენად, თითქმის არ ვიცი, არ მინდა თქვა შეუძლებელი, მაგრამ მოდით ესე ვთქვა, თუ რამდენად რთულია საქართველო დღევანდელი მოცემულობა, საერთაშორისო მოცემულობაში გადარჩეს ამ მდგომარეობით, რომელშიც ახლა არის. და კიდევ ერთხელ იკვეთება ის, რომ ეს ხანგრძლივი პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია, უნდა გადაწყდეს და აი ამ გარკვეული სიძნელეებიდან უნდა გამოვიდეთ, რაც შეიძლება სწრაფად.
ორი სიტყვას მეცვეთი, შეიძლება უკრაინასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ერთი, თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ დღეს არის შეკრება და მცვლელობა, ყველას მოუწოდებ, რომ იყოს ამაში მონაწილეობა, რადგანაც უკრაინისადმი სოლიდარობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვახსოვს, რომ ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, თუ საერთოდ პირველი არა, ვინც სოლიდარობა გამოუცხადა უკრაინას, ანუ ხალხმა, იყო სწორედ საქართველო. ჩვენთან დაიწყო დიდი მიტინგები და ამის შემდგომ იყო სხვათა შორის ევროპაც. მაგრამ რანაირად არ უნდა გადაწყდეს უკრაინის საკითხი, ღრმა პატივისცემას იმსახურებს უკრაინელების თავდადებული ბრძოლა თავისუფლებისათვის, და ამიტომ ჩვენ მე ვიტყოდი, ვალიც არის, რომ ამ ადამიანებს პატივი მივაგოთ, რომლებიც აგერ სამი წელია არა უთანასწორო, არამედ წარმოუდგენლად დიდი მტრის წინამდე კიბძიან და ამ მტერს აქამდე ყველასათვის გასაგები იყო დასავლეთში ერქვა გარკვეული სახელი, და ესაა რუსეთი. სამწუხაროდ ამერიკის შეტრიალების შემდგომ ეს უკვე სადღაც ვიღაცები კიდე უკვე კითხვის ნიშნებსაც ცვავენ, და დღეს იქნება მაგალითად გაეროში, როდესაც ამერიკაში დილა დადგება, იქნება, ნუ აი მე ვიტყოდი, წარმოუდგენელი ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ ამბავი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების რეზოლუციასა და უკრაინის რეზოლუციას უნდა უყარონ კენჭი. შესაძლებელი ამერიკამ იქამდეც კი მიიყვანოს საქმე საერთო უყარონ უკრაინას კენჭი, და უკრაინისა და ევროპის ევროპული ქვეყნების არის ის მეორე რეზოლუცია, და აი აქამდე ვართ მისულები, რაც მართლა არავის არ წარმოედგინა სულ რამდენიმე ხნის წინ. ამიტომაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორი იქნება მომავალში ევროპის პოზიცია, რამდენად შეძლებს ევროპა რაღაცა კონსოლიდირებული პოზიციის ქონას, არა მხოლოდ რუსეთთან მიმართებაში, არამედ ამასობაში ყო ამერიკასთან მიმართებაშიც. და აქ რასაკურველია, როგორც გაბატონო თქვენ ახსენეთ, ძალიან დიდი არის როლი გერმანიის, იმიტომ რომ გერმანია არის ქვაკუთხედი, ასე ვთქვათ, ევროპის, შეიძლება ვთქვათ გერმანია და საფრანგეთი. და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, აი ახლაც რო გავიგოთ, რატომ უჭირს ევროპას ჯერჯერობით კიდევ რაღაცა პოზიციის დაფიქსირება, აი აქ იყო ბოდიში მომთხოვამ სიტყვაზე და გამოკვეხებული აი ეს გერმანიის არჩევნები და ძალიან ბევრი საქმე გადაწყდება, როცა გერმანიაში ჩამოყალიბდება ახალი მთავრობა და ამ ახალი მთავრობის ხელმძღვანელი იქნება ფრიდრიხ მერცი, მომავალი კანცლერი. გუშინ ძალიან საინტერესო იყო, უყურებდი ტელევიზიაშიც ვიყავი და მაშინ თქვი, რომ ალბათ სამი პარტიისგან იქნება თქო შედგენილი ეს კოალიცია და უნდა ვთქვა, რომ გერმანიაში 1949 წლიდან, როცა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა ჩამოყალიბდა, დღემდე ყველა მთავრობა იყო კოალიციური მთავრობა. ასე რომ გერმანელებს დიდი გამოცდილება აქვთ კოალიციური მთავრობის შექმნასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამავე დროს ამჟამად საკმაოდ რთულია ამ მთავრობის შექმნა, რადგანაც საკმაოდ დაპირისპირებულია ერთმანეთთან. აი ძალიან არჩევნების წინ იყო ერთმანეთზე თავდასხმებიც და ალბათ გაუჭირდება ამ ორ წინათ მთავარ ორ კონკურენტ პარტიას, სოციალ-დემოკრატებსა და ქრისტიან დემოკრატებს, შექმნან საერთო მთავრობა ერთ მხრივ ასია, მეორე მხრივ კი დაჩქარებას ამ მთელი პროცესისას ითხოვს სწორედ აი სიტუაცია, რაც სოფლიოში არის. და ეს პირველ რიგში არის აი ეს ტრანსატლანტიკური მეგობრობის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ, რაც სწორედ გერმანიაში მოხდა, განსაკუთრებით თვალნათლივ გახდა გერმანიაში, როდესაც აი მიუნხენის კონფერენციაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა უენსმა ისაუბრა. და ეს იყო დიდი შოკის მომგვრელი სიტყვა ევროპისათვის. აქ რასაკურველია, ანტიევროპულ ძალებს ძალიან გაუხარდათ და დიდი სიამოვნება მიიღეს, მაგრამ ეს არის ასევე დიდი შანსი იმისი, რომ ევროპა ჩამოაყალიბოს თავისი საგარეო პოლიტიკა, რაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ამერიკასთან ერთად ფაქტობრივად ევროპას დიდად არ ქონდა აქამდე, და თავისი ასევე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თავდაცვითი პოლიტიკა, როდესაც ისინი ხედავენ, რომ ამერიკა შეიძლება აღარ ჩაითვალოს ევროპის დამცავად, როგორც ეს იყო მეორე მსოფლიო ომიდან მოყოლებული დღემდე. ასე რომ გერმანიის არჩევნებს მართლაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და ჩვენ შეგვიძლია ახლა არჩევნებთან დაკავშირებით უფრო კონკრეტულადაც ვისაუბროთ, რადგანაც ევროპის მომავალი არამხოლოდ გერმანიის ამ არჩევნებზე ძალიან სერიოზულად არის დამოკიდებული.
ამ არჩევნების შედეგმა ერთი რომ მნიშვნელოვანი არის, რაც შეიძლება მოკლედ დროში, ოპტიმალურ დროში კოალიციის ჩამოყალიბება.
რო აუხსნათ საზოგადოებას, აი მაგალითად რა ქვია, მომავალმა კანცლერმა მერცმა თქვა გუშინ, რომ აღდგომამდე იქნება ახალი მთავრობა. აღდგომა მოიხსენება წელს ემთხოვა ერთმანეთს, სხვათა შორის კათოლიკური და მართლმადებული აღდგომა, ორივე არის 20 აპრილს, ანუ 20 აპრილამდე აპირებს. მე იმედი მაქვს, რომ უფრო ადრეც იქნება, მაგრამ ნუ ეს 20 აპრილი თქო ყველაზე გვიან თარიღად
ჩვენ. ორი თვე ეს.
ხო, ეს ხდება ხოლმე, თუ გახსოვთ, აი წინა მთავრობის ჩამოყალიბებაც მაშინ სამი პარტიისგან იყო და აი ეს შუქნი შანს ეძახიან, იმიტომ რომ იყო შავი, წითელი და ყვითელი წინა მთავრობას, ესე ფერებად აღიქმება ხოლმე გერმანიაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, სხვადასხვა პარტიებს სხვადასხვა ფერები აქვს და ესე ამბობ ხოლმე კენია კოალიცია
ხო, კენიის დროშა
ასე შემდეგ, ხო და ეხლა ამ განსხვავებით, რა ქვია, წინისგან დღეს ღამე წდებოდა საკითხი, ეხლა რაც ჩვენ მონაცემები გვაქვს, ეს მონაცემები ალბათ აღარ შეიცვლება, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო და არ არის დათვლი, მათ შორის მაგალითად გერმანიაში არის მიღებული ეგრეთ წოდებული წერილობითი არჩევნებიც, ანუ შეგვიძლია წერილი გააგზავნოთ მოგდის შეფარამდე მთავრობისაგან ბიულეტენი იმას დებ რაღაცა კონვერტში და აგზავნი და იმას ყველაზე გვიანი თვლიან ხოლმე, მაგრამ დღემდე არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ამას შეცვალა, მაშინაც კი როცა პანდემიის დროს ასეთი წერილების რაოდენობა ძალიან დიდი იყო, მაშინაც კი არ შეცვლილა. ისიც უნდა ვთქვა, რომ აი რამდენად ზუსტია ხოლმე პროგნოზები, რასაც პროგნოზები წინასწარ მეტყველებდნენ არჩევნებამდე, იმას დაემთხვა არჩევნების შედეგი, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიისათვის ეს არჩევნები მართლაც სრულიად განსაკუთრებული იყო მრავალ მხრივ. ერთი ის, რომ არასდროს არ ყოფილა, რომ გერმანიაში, დაახლოებით საქართველოში აღდგომარებაც არის ხოლმე, შეიძლება შევადაროთ იმას, 30%-მდე ადამიანი ამბობდა არჩევნების წინა პერიოდში, რომ მათ არ აქვთ გადაწყვეტილი ვის მისცემენ ხმას. ასეთი დიდი რაოდენობა, ასეთი დიდი პროცენტი არ ყოფილა გერმანიის ისტორიაში არასდროს. მეორე მხრივ, უნდა ითქვას, რომ აი ამ გაერთიანების შემდეგ ყველაზე მეტი ამომრჩეველი წელს აი ამ არჩევნებზე, გუშინელ არჩევნებზე მივიდა ხმის მისაცემად, რადგან მათ კარგად დაინახეს, რომ ეს არჩევნები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი არჩევნები გერმანიის ევროპისათვის და შესაბამისად შეიძლება მსოფლიო მნიშვნელობისაც, ხო? 84%-მდე მივიდა ადამიანები ამ არჩევნებზე. ისედაც აი ბევრ რაოხი ვარ ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ასევე სადღაც 35 წელზე მეტი არ ყო ფილა რიგარეში არჩენები გერმანიაში და პირულად იყო ახლა ზამთარში. აი ამ რაღაცა ბოლო თითქმის 40 წლის განმავლობაში პირულად იყო ზამთარში, საერთოდ ოქტომბერში ახლა და ესეც განსხვავებული იყო. განსხვავებული იმიტომ რომ მაგალითად კარნავალის პერიოდია, მაგალითად სადაც კარნავალს აღნიშნავ გერმანიაში და პირდაპირ ეს კარნავალურად ჩაცმული ადამიანები მიდიოდნენ ხმის მისაცემად და ბევრი სხვა რამ არის მნიშვნელოვანი ამ არჩევნებში.
მე მაქვს ერთი შეკითხვა.
ხო ბატონო,
შეიძლება. აი მაინტერესებს რა თუ შეიძლება თქმა თუ ერთიან ამდენიმე მიზეზის თუ არსებობს ასეთი, რატომ არის ასეთი რეკორდული მაჩვენებელი გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის? ანუ შეიძლება
მოახსენებთ, დასაკვირველია. ეს არის ძალიან საინტერესო თემა. იმიტომ რომ ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ამბავი ამ თვალსაზრისით არის გარე ფაქტორები, ან პროპაგანდა როგორ მოქმედებს. და რასაკვირველია, მაგალითად რუსული პროპაგანდა როგორ მოქმედებს, რომელიც ვიცით, რომ რასაკვირველია შეეცადა გერმანიაში რაღაცა გავლენა მოეხდინა შედეგებზე. რუსეთისათვის და სამწუხაროდ ამასობაში უკვე ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის, რაც ეს ექსტრემისტული, ვიტყოდი, ფაშისტური პარტია, როცა ამ სიტყვას ხმარობს, ეს არის ჩემს მიერ მოგონილი ესე იგი წოდება, იმიტომ რომ იყო სასამართლო გერმანიაში, ამასთან დაკავშირებით შეუძლია თუ არა უწოდენ ფაშისტური და სასამართლო გამოიძანა დასკვნით კი.
ლაპარაკი არის AFT-ს.
AFT-ს. AFT არის ალტერნატივა გერმანიისათვის, ხო? ეს უნდა ვთქვა ხომ ერთხელ მაინც, რომ მე ეს შემოკლებებს როცა ვიხმართ, ხო? ასე რომ ეს არ არის, აკვე ჩემს მიერ, ეს არის მემარჯვენე ექსტრემისტული, ექსტრემისტული რო არის ამასთან დაკავშირებით, ისე იგი უბრალოდ ფაშისტური არა, ფაშისტური
გარკვეულ ყველაფერზე არსებობს სასამართლოს
გარდა. არა, არა, ფაშისტური იყო ბერნდ ჰოგესე, ნათქვამი რომ შეუძლია თუ არა მას უწოდონ ფაშისტი რა. ის კი არ თქვა სასამართლო მე ვთვლიო რომ ფაშისტური არის, არამედ რომ შეიძლება ეწოდოს. ეს ბერნდ ჰოგი არის ერთ-ერთი ყველაზე ექსტრემისტი ამ ისედაც ექსტრემისტულ პარტიაში. რატო ვახსენებ ახლა ამ ბერნ ჰოგეს, იმიტომ რომ მასკმა ერთი დღით ადრე მისი ტექსტი დადო თავის X-ზე, რაც ნუ აი ხაზგასმით უჭერდა მხარს მასკი აი ამ AFT-ს და აი აქ არის სწორედ რუსული და ამერიკული სურვილები რო ერთმანეთს ემთხვა, ხო? და რაც შეეხება თქვენს კითხვაზე პასუხს, ისე როგორც ჩვენთან ძალიან ბევრ ამაში გავს, ხო? არის იქას პროპაგანდა მიდის, რომ აი ძველი პარტიები აღარ არიან სანდო. აღარ არის საჭირო, რა ქვია, მათ მისცე ხმა, რაღაც ახალი უნდა მოვიდეს, არავინ აღარ არის სანდო, გაყალბება ხდება არჩევნები, წარმოიდგინეთ გერმანიაშიც კი, მაგალითად, წინა პერიოდში იყო სურათები, რომ მითხომ ლაიფციგში აი ამ წერილობით არჩევნებზე რო წერილებს უგზავნიდნენ, თითქოს საერთოდ არ ეწერა სიაში აეფტა, რაც სიგიჟეა. მაგრამ უამრავმა გადააზიარა ესო, აი ხედავთ სადამდე მივედით. აი ეს შექმნა ისეთი სიტუაციისა, როდესაც ადამიანებს არ უნდათ აქტიურად მიიღონ პოლიტიკაში მონაწილეობა, ეშინიათ. როდესაც ისინი თვლიან, რომ გაყალბდება არჩევნები, წარმოიდგინეთ თქვენ კიდევ მეორე გერმანიაზეა ლაპარაკი. ხო? და აი ასეთ თემები იყო წინ წამოზეული და გამოიწვია ეს საზოგადოების გარკვეული ნაწილის არამხოლოდ ჩიშები, არამედ ისეთი დამოკიდებულება, რომ საბოლოო ჯამში აღარ ვიცი ვის მიფს, ამიტომ აი ასეთი ადამიანების დიდი ნაწილი ბოლოს მიდის იქ და ყველაზე ექსტრემისტულ პარტიებს აძლევს ხმას. აი ეს არჩევნები საინტერესო იყო კიდე იმით, რომ ხო მეორე მხარეზე არის მემარცხენე, არ ვიტყოდი ამჟამად ექსტრემისტული, იმიტომ რომ არსებობს კიდე ექსტრემისტული მემარცხენე პოპულისტური პარტია, რომელიც ვერ მოხვდა 4.9 მიიღო, სულ რაღაცა 13000 ხმა დააკლდა. მაგრამ რო შესულიყო ამ პარლამენტში, მაშინ ერთი პარტიით მეტი იქნებოდა პარლამენტში და ქრისტიან დემოკრატები მხოლოდ სოციალ დემოკრატებთან ერთად ვერ შეძლებდნენ მთავრობის შექმნას, იმიტომ რომ ახლაც არის, ესე იგი, შეიძლება ესეთი რიცხვები არ იყოს ჩვენი მსმენელისათვის საინტერესო, მაგრამ წინათ გერმანიის ბუნდესტაგის წევრების რაოდენობა მუდმივად იზრდებოდა, იმიტომ რომ სხვანაირად ითვლიდნენ ხმას. და ზედა ზღვარი არ არსებობდა. და ამიტომ იყო 730 კაც იყო, თუ არა ვცდები, ამ ბოლოში თუ 700-ზე მეტი ყოველ შემთხვევაში. და ნუ ალაპარაკობდნენ იმაზე, რომ არ გვინდა, რომ იყოს ჩინეთივით ჩვენი პარლამენტი. და ახლა შეკვეცეს და არის
630.
ეს რიცხვი იმიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ესე იგი 315-ზე მეტი უნდა ჰქონდეს კოალიციას იმისათვის, რომ შეძლოს ხელისუფლებაში ყოფნა. რასაკვირველი არსებობს ეგეც წოდებული უმცირესობის თავრობებიც, როდესაც უმცირესობაში არის, ანუ ანახევარზე ნაკლები აქვს, მაგრამ ნუ რომელიღაც ერთი პარტია კიდე მათ ხმას აძლევს ხოლმე გარკვეული.
რაც ვიცით.
ხო და ეხლა მაგის თქმამდე აი 12 ხმით მეტი ექნებათ ეხლა სოციალ-დემოკრატებს კრატებსა და ესე იგი 328 ხმა ექნებათ და არა ესე იგი 316-ზე 315-ზე მეტი იქნება. ხო, ანუ ძალიან პატარა უმრავლესობა არის, მაგრამ ბევრად ერჩივნათ ქრისტიან დემოკრატებს ერთთან ქონოდათ საქმე, ერთ პარტიასთან, ვიდრე ორთან, რადგან ეს კოალიციური მოლაპარაკება კიდევ უფრო დიდი ხანი გაგრძელდება, რასაკვირველია, რომ ორთან აგავს და მითუმეტეს მწვანეებთან, იმიტომ რომ მწვანეებთან ქრისტიან დემოკრატიული პარტია ყოველთვის გამოდის ხოლმე ქრისტიან სოციალურ კავშირთან ერთად, ქრისტიან დემოკრატიული კავშირი, ქრისტიან სოციალური კავშირი არის იგივე პარტია პრინციპში, შეგვიძლია თქვა, ცოტათი უფრო მემარჯვენე, ოღონ მხოლოდ ბავარიაში. და დანარჩენ გერმანიაში არის ქრისტიან დემოკრატიული კავშირი. ისინი ყოველთვის ერთად გამოდიან, მათ ქვია და პარტიები, და იმიტომ რომ არა ძმა პარტიები, არა და რადგან გერმანულში პარტაი არის დედრობითი სქესი, ხო? და პარტიები და ისინი ყოველთვის ერთად გამოდიან. აი ახლაც რა ქვია,
ძალიან მწვანეებთან რა მიმართება.
ხო და აი ამ ქრისტიან სოციალურ კავშირის ხელმძღვანელი სიუდერი ბავარიის შეფი ამავე დროს არის ძალიან მოწინააღმდეგე მწვანეების და მწვანეების განსაკუთრებით ენერგეტიკასთან დაკავშირებული პოლიტიკისა, ხო, ბირთვული და საერთოდ ენერგეტიკა, ესე იგი ალტერნატიული ენერგიებით, არა მხოლოდ ბირთვულზე ალაპარაკი, არამედ მაგალითად გამორთეს ფაქტობრივად გერმანიაში, ასევე როგორც ბირთვული უნდა გამოერთოს ერთხელ და საბოლოოდ, ასევე ქვანახშირი და ასე შემდეგ, რომელიც ბუნების აჯუჭყიანებდა და საერთოდ იგივე ელექტრომანქანებთან დაკავშირებით, რაც ხელს არ უწყობდა ავტოინდუსტრიის განვითარებას გერმანიაში. გერმანიის ეკონომიკა არ იზრდება ბოლო წლების განმავლობაში და ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული თემა, რასაკვირველია არჩევნებთან დაკავშირებით და როგორ უნდა შეუწყონ ხელი ეკონომიკის ზრდას. არ უნდა დაგვაუწყოს, როდესაც გერმანიაზე ვლაპარაკოთ, ეს პატარა ქვეყანა ახლა გეოგრაფიული თვალსაზრისით შედარებით არის მესამე ქვეყანა მსოფლიოში ეკონომიური სიძლიერით, პირველი ქვეყანა რასაკვირველია ევროპაში და მასზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული, როგორც ეკონომიკაში, ასევე პოლიტიკაში. აქამდე ეს პოლიტიკა იმდენად მკაფიო და მკაცრად არჩანდა, როგორც იმედია ეხლა გამოჩნდება, იმიტომ რომ ეხლა ჭირდება ევროპასაც და გერმანიასაც უფრო ძლიერი პოლიტიკო. სამწუხაროდ უნდა ვთქვა ერთი რამ კიდე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კარგი, ეს კოალიციური მთავრობა შეიქმნება და მერცი ვიცით რომ იქნება გერმანიის კანცლერი, აი ჩემი პირადი აზრით არ არის მერცი მაინც ისეთი ლიდერის ფიგურა, ჯობია ბევრად ამჟამ აქამდე ვინც იყო კანცლერი შოლც, მის გადაუწყვეტელ უხერხემლო პოლიტიკას, მათ შორის უკრაინასთან მიმართებაში, აი მაგალითად ვერაფრით ვერ გაბედა შოლცმა, რომ მიეცათ უკრაინისათვის ეს ფრთოსანი რაკეტება, შეგვიძლია დავახასიათ ტაურუსები და ეს ყოველთვის ამბობდა რომ მივცემთო, ახლა გაუჭირდება რასაკვირველია, როცა კოალიციაში სოციალ-დემოკრატებთან იქნება, მაგრამ მიუხედავად ამისა მე მგონია აი უკრაინასთან დამოკიდებული პოლიტიკაც უფრო უკეთესი იქნება ვიდრე ვთქვათ აქამდე იყო.
რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის, რომ ცირე ხნით დახტოვებთ და არ წახვიდეთ, დაგველოდეთ, ძალიან მალე დაუბრუნდებით. ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება წერტილიჯიზე და შემდგომ რეკლამის შემდგომ მივალ, ასე ვთქვათ, მსმენელების კომენტარებთან. ჩვენი ნომერია 5995500055 SMS-ებისთვის. ხო, სწორედ მერცის პერსონაზე როგორც დაიწყეთ თავად საუბარი, მინდოდა მეკითხა, ის პირველი განცხადებებიც ჯერ ერთი რომ მიუნხენ კონფერენციაზე ის უკვე ესე იყო წარმოდგენილი ძალიან რეალისტურად მომავალ, ასე ვთქვათ, ლიდერად და ძალიან ასე ვთქვათ აქტიური იყო მისი მონაწილეობა და ყურადღება იყო მის მიმართ. ერთი, მეორე ის რაზეც ლაპარაკობს, ერთი არის კოალიციური მთავრობის შექმნის ამოცანა, მეორე საკითხი, რასაც კაფეო დუსვამს ხალს, ეს არის ევროპის ერთიანობის
საკითხი.
რა როლი შესრულება შეუძლია მას ამ, ასე ვთქვათ, უკვე ევროპის მასშტაბით, რომ ვილაპარაკოთ.
უნდა ვნახოთ, რასაკვირველია.
როგორ ვიცნობთ, ანუ მე არ
მომ მოლოდინები არის დიდი და აი ამის თქმა მინდოდა, რომ აი მაინც არ არის თქო ისეთი ფიგურა, რომელიც აი გაერთიანებს, აი ერთ ფიგურაში გაერთიანდება ევროპა. რასაკვირველია, ალბათ ერთ-ერთი პირველი მოგზაურობა არის ხოლმე გერმანიიდან ან საფრანგეთში, ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხა ალბათ საფრანგეთი იქნება, იმიტომ რომ აი ეს მაკრონისა და მერცის შეთანხმება იქნება ძალიან გადამწყვეტი ევროპისათვის. უნდა რომ ძალიან
როგორი პირი უჩანს, ანუ აი ამ რაღაც სტრატეგიულ ავტონომიას მერციც ემხრობა, ანუ
კი კი, რასაკვირველია, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალს უბრალოდ არ ჩანს, ამიტომაც ევროპამ უნდა სერიოზულად დაფიქრდეს თუ როგორი იქნება მისი საომავლო პოლიტიკა აი ასეთ გართულებულ, მე ვიტყოდი წარმოუდგენლად გართულებულ სიტუაციაში, რასაც სულ რაღაცა, რა ვიცი, ერთი თვის წინათაც კი არავინ არ წარმოიდგენდა, რომ აქამდე მივიდოდა საქმე, სადაც ახლა ვიმყოფებით. ასე რომ მერცი მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პირადი აზრით, ისევე მეორე ნეტა არ გამართლა, ჩემი არ არის ასეთი, რა ქვია, ხელმძღვანელი ფიგურა, ჯობია შოლც და მისგან მასზე არის ძალიან ბევრი რამე ახლა დამოკიდებული. და სხვათა შორის ახლა იმის თქმას მინდოდა, იმ წვანეები ვახსენეთ, ხო, თავიანთი პოლიტიკით, რომელიც ძალიან ბევრს არ მოეწონა და წინა მთავრობის ასე ვთქვათ პრობლემები წვანეები პოლიტიკასთან, მათ ხედვებთანაც იყო დაკავშირებული, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად იგივე ბერბოკის საგარეო პოლიტიკა ბევრს ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში ძალიან მოსწონდა, მითუმეტეს უკრაინასთან მიმართებაში და ასე შემდეგ, მაგრამ კანცლერობის კანდიდატი და ასე ვთქვათ მთავარი ფიგურა ამ არჩევნებზე იყო ჰაბეკი, რობერტ ჰაბეკი, რომელიც ეკონომიკის მინისტრი იყო გერმანიის და ხალხი ძალიან უკმაყოფილო დარჩა მისი პოლიტიკით. სხვათაშორის უნდა ვთქვა, რომ ეს აბეკი გავიცანი აქ თბილისში, თბილისში იყო ჩამოსული ოჯახთან ერთად, სასიამოვნო ოჯახიც ყავს, 4 ბიჭია, ამ შვილები ყავთ მას და მის ცოლს, რომელიც წერალია. და ძალიან კაი შთაბეჭდილება დაატოვა ჩემზე ადამიანისა, რომელიც აი ესე ჩამოვიდა საქართველოში, იმიტომ რომ დაინტერესა ეს ქვეყანა როგორი იყო.
ანუ საკუთარი ინიციატივა.
საკუთარი ინიციატივა არ იყო ეს,
ეგაი
როგორ კერძო ვიზიტი იყო, მივხვდეთ იმის, რომ მაშინაც საქმეა ამბობ 4-5 წლიანდელ ამბავს, ჯერ კიდევ სანამ თავრობაში მოვიდო და უბრალოდ ინტერესის გამო იყო თბილისში ჩამოსული. ხო, და თბილისში სხვადასხვა ბანკში იყო. მიუხედავად ამისა, მწვანეებს განსაკუთრებული თავისი ხედვები აქვთ, განსაკუთრებით გარემოს დაცვასთან დაკავშირებაც აბსოლუტურად მისაღებია. მათაც განსხვავებით კიდე სოციალ-დემოკრატია მიიღეს გერმანიის ისტორიაში ყველაზე ცოტა ხმარაც ოდესმე მიუღიათ. ხო, ძალიან
მათ 16.4-დან.
აი საერთოდ ჩამოვარდა მესამე არის და არა მეორე, როგორც ყოველთვის იყო ხოლმე, ან პირველია ხოლმე, ან მეორე, ხო? ხო და ის რომ მწვანეები თავრობის გარეშე დარჩნეს, არის მწვანეებისათვის შანსი, ამის თქმა მინდა, შემდეგი არჩევნებისათვის ბევრად უკეთესია.
პასუხისმგებლობა
და ოპოზიციაში შეუძლიათ თავი უკეთესად გამოიჩინონ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამას ისინიც ჩვენივრად ხვდებიან. მე ვფიქრობ და ასე რომ ეხა ძალიან ხშირად ისე როგორც მაგალითად ლიბერალების FDP-ს თავისუფალ დემოკრატების ლიდერმა გუშინ ღამე განაცხადა რომ ის წავა პოლიტიკიდან, აიღებენ ხოლმე პასუხისგებლობას განსხვავებით ბევრი სხვა ქვეყნის პოლიტიკოსებისაგან. ჰაბეკი არ არის ადამიანი რომ წავიდეს, არც ისეთი კატასტროფა არ განუცდია მწვანეთა პარტიას, ასე რომ ჰაბეკი მომავლისათვისაც უნდა ვიყოლიოთ ყოველთვის როგორც გერმანიის პოლიტიკის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა.
ვაკეთებ რა
რაღაცა, ხო.
კი,
მაშინ ესეთი შეკითხვა, იმიტომ რომ აი თქვენ მოხვედით დაახლოებით იქამდე და ანუ მერცი როგორც აღწერეთ, გვახსოვს მის ძინამორბედი შოლცი და მე ყოველ შემთხვევაში როგორც ადამიანს, რომელიც გარედან შეიძლება ითქვას გერმანულ პოლიტიკას მისდევს და აკვირდება, მრჩება შთაბეჭდილება, რომ აი ეს პრობლემა, ანუ აი ეს როგორ დავარქოთ, მაგრამ გამოყენებული ლიდერის არ ყოფნის და არ ქონის, ანუ ისეთი ხალხის ლიდერობის, რომელსაც ამის თვისებები არ გააჩნია, თანს დევსაც უკვე დიდი ხანია გერმანულ პოლიტიკას და მაინტერესებდა
მე ხა,
ანუ აი ეს ალტერნატივა გერმანია და ლინკე როგორზე გადავდოთ და ყურადღება მივაქციოთ უფრო ისეთ ტრადიციულ პარტიებს.
ლინკე ანუ მემარცხენეების პარტია.
მემარცხენეების პარტია. ნუ იცი რა არის ლინკეც, ეს არის რა ქვია, ტრადიციულ პარტიებს შეგვიძლია გამოაცხოთ, ეს არის აი იმ GDR-ის GDR-ის ხელმძღვანელი პარტია იყო ერთიანი სოციალისტური პარტია, იმათი ნარჩენებზე აღმოცენებული პარტია, ანუ შეგვიძლია კვატ ძველი კომუნისტური პარტია.
ხო, აი კვეძე რო გადავდოთ ეს ხალხი ორი
ძალიან საინტერესოა, მაგაზე კიდე ორიოდე სიტყვას გეტყვით ლინკესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ლინკეზეც ფიქრობდნენ რომ 5%-იან ბარიერს ვერ გადაახავდა და ამას ფიქრობდნენ სულ რაღაცა 3-იოდე კვირის წინ. ლინკე მოახერხა, არამც თუ გადაელახა და თან ისე გადაელახა,
რიხიანად
გადაელახა, არამედ ძალიან პოპულარულ გახდა ახალგაზრდებში. მათი ერთ-ერთი ხელმძღვანელის დამსახურებაც არის ახალგაზრდა ქალია იმისი, ეს და ისე უნდა გავიმეორო, უნიშნელოვანესი როლი ითამაშა ლინკეს ასეთ უსაბეთ ზრდაში, TikTok-ის გამოყენება და სოციალური მედიის, განსაკუთრებით კი TikTok-ის. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი, რომელმაც დაინახა საშიშროება, რომ AFD-ს, ამ ალტერნატივას, გერმანიისათვის ძალიან ბევრი ხმები ექნებოდა, წავიდა აი ამ მემარცხენეთა პარტიისათვის ხმის მისაცემად და მათ შორის ქრისტიან დემოკრატები ის ამორჩეველი ახალგაზრდები წავიდნენ ამ ლინკესთვის ხმის მისაცემად. სხვათაშორის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო რაცაც აი გერმანიის არჩევნების შემდეგ უყურებ ხოლმე არის ის, რომ ვისი ხმა საწავითა ძინა არჩევნებიდან და ეს უკვე არის ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო მონაცემები და ჩვენ ხედავთ მაგალითად ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ შოგის მონგრელი არის რომ აი სოციალ-დემოკრატების ძალიან ბევრი ხმები წავიდა AFD-ში მაგალითად ვინ ძინაზე მისცა ფაქტობრივად ყველა პარტიიდან ხმები წავიდა ამ AFD-საკენ საოცრება გარდა მემარცხენე პარტიის. მემარცხენე პარტიამ რაღაცა რაოდენობა, უფრო სწორედ მემარცხენე პარტიამ არა, მემარცხენებიდან გამოყოფილმა სარა ვაგენკნეხტმა, რომელიც ვერ შევიდა ბუნდესტაგში. ხო, აი ეს მართლა ორი ექსტრემი, ერთი მემარჯვენე, მეორე მემარცხენე.
მაგრამ მე ვერ დავსვი
ჩემში. სინამდვილეში არის პოპულიზმი ბოდიში.
ანუ მე
მე საერთოდ ვერ დავსვი შეკითხვა, მაგრამ გის
უცბად ვიზავ, ანუ ჩემი შეკითხვა რა შეხება. აი ამ ყოველფრის ფონზე ასეთი ლიდერების ფონზე ვინ გეკულებათ ისეთ პოლიტიკურ ლიდერად, რომელიც ერთის მხრივ დაიკავებს სავარძელს კანცლერისას და მეორეს მხრივ არ იქნება აი ესეთი პიროვნული თვისებების ქონა, ანუ პირიქით შოლცისგან და თქვა მერცისგან განსხვავებით, ამ შემთხვევაში ექნება უფრო მკვეთრად გამოხატული პოლიტიკური გამბედაობა და ის სხვა თვისებები, რომელიც ნამდვილ ლიდერად აქცევს.
ჩვენთანაც ხო გახსოვთ რა ქვია ლიდერი არ გვინდა, ლიდერი არ გვინდა რო ყვიროდნენ და ახლა რო არის დიდი დარდი რო სადა არის ლიდერი?
სად არის ლიდერი?
გააჩნია ლიდერს
ყველა
ფუნქციას, მისიას, ხო.
გერმანიაში ბოდიში ეს ხმა რაღაცნაირად ჩამწყდა დილადრიან. ამ გერმანიაში განსაკუთრებით გერმანიის გაერთიანების შემდეგ სულ იყო იმაზე ლაპარაკი, რომ ნუ აი რაღაცა უფრო ფუნქციონერები არიან საჭირო, თქვა და არა ესეთი გამოკვეთილი ლიდერები. ნუ ყოველ მხრივ შეეცადნენ სხვადასხვა პარტიებში, რომ ესეთი გამოკვეთილი ლიდერები გვერდზე გაეთქათ. ესეც ძალიან საინტერესო არის და აი განსხვავებული აზრის მქონე, ცოტა უფრო გარკვეული აი ტიპაჟები, აი ხლა იქაც ეგ არის, რომ არ არის ამბობენ, არ ვიცი, ახალი თაობები თუ მოვა და გამოჩნდებიან ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ასე დიდი ხანი ევროპა ვერ გაძლებს და გერმანიას და ამიტომ არის რომ ამ ექსტრემისტებთან უფრო მეტი მიდია, იმიტომ ამ ექსტრემისტებთან უფრო მეტად შეუძახებენ ხოლმე ხალხს და ადვილი გახდა. თან პოპულისტური პარტიებია რასაკვირველია ესენი, რომლებიც ძირითადი თემა ახლა ამ არჩევნებზე იყო მიგრაციის თემა, რომელიც მართლაც პრობლემას წარმოადგენს, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად გაბუქეს. და აი ახლა მაგალითად ის რომ აი მთელი ჯაჭვი იყო ტერორისტული შეტევებისა გერმანიაში ამ არჩევნების წინ ძალიან დიდ ეჭვებს იწვევს ჩემში და რასაკვირველი არა მარტო ჩემში, ძალიან ბევრ ადამიანში. უბრალოდ არანაირი საბუთი არ არსებობს იმისთვის, რომ ერთმანეთთან რაიმე კავშირში არის, მაგრამ ძალიან ძალიან დიდ ეჭვებს იწვევს, რომ უცბად ადამიანები, რომლებიც არაფრით წინათ ვერ მიაკუთვნებდი რაღაცა ისლამისტურ დაჯგუფებას, აი მაგალითად ერთ-ერთი ესეთი ტერორისტული აქტის მომწყობი იყო კაცი, ახალგაზრდა სირიელი თუ არ ვცდები, რომელიც გაუთავებდა ფოტოებს დებდა კარგ მანქანებთან ერთად, დადიოდა სავარჯიშოდ და იყენებდა კუნთებს და ასეთ ფოტოებს დებდა და უცბად ამ ტიპმა მაგალითად მიუნხენში შევარდა ხალხში და დაარტყა. წარმოუდგენელი ამბები ხდებოდა, ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ ოდესმე რაღაცა გარკვეული ძაფი გამოჩნდება, რომ უკეთესად დავინახოთ როგორი მცდელობა იყო ამ არჩევნების წინ საზოგადოების აზრის манипуляციისა და მასზე გავლენის მოხდენის ექსტრემისტული მიზნით.
ხო, საზოგადო, რა თქმა უნდა, ცალკეულ ამ ტერაქტებზე დასაბუთების და დარწმუნებით ვერ ვიტყვით, მაგრამ ის რომ გერმანიაში საზოგადოებრივი აზრი არის, ესე ვთქვათ, სამიზნე, რუსეთის სამიზნე, წლების, მრავალი წლის ისტორია აქვს და იკვლევა კიდეც და ყველაფერი, მაგრამ ცხადია, ამას მხოლოდ კვლევა არ შველის და სხვა რამ ახდენს ბევრი კიდევ ეფექტს და ზეგავლენას ამ განწყობებზე. მსმენელების კომენტარებს მინდა მივაქციოთ ყურადღება, სანამ დასრულდა ჩვენი საუბარი.
არა, ძალიან ბევრი მოსაყოლებლოთ, აი ასეთ სიტუაციაშიც კი ბევრს ვერ ვასწრებთ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენთან ასაკვირველი ბევრად უფრო მეტი დრო არის, იმიტომ რომ იმდენად მრავალფეროვანია ეს საკითხი და იმდენად საინტერესოა პრინციპში ჩვენთვისაც, ეხლა შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ გერმანია ძალიან შორს არის და მე რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ აი გარკვეულ პარალელებს თუ დაინახავთ, ამავე დროს ძალიან საინტერესოა ხოლმე, რომ ადამიანმა უკეთ გაიგოს აი რა ხდება ჩვენს გარშემო სამყაროში.
ესე იგი, ზოგი კომენტარია და ზოგი შეკითხვა. ანუ როგორია ჩვენი საქმე? ახლა ვებრძვით დონალდ ტრამპის ამერიკას და პუტინის რუსეთს. რა საინტერესოა ნეტავ თქვენ თვითონ გჯერათ ამ ნარატივის და აგრძელებს ევროპას მოუწევს თავის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა. შტატები გავა ევროპიდან, ეს ხადია უკვე დროის ამბავია. როგორ ფიქრობთ, რას ებრძვის ტრამპი? ისე ბრძვის.
მოდი, ეს სხვადასხვა კომენტარები ერთია.
ერთს მენელს კითხულობ ჯერ. რას ებრძვის ტრამპი? ისე ბრძვის არა დემოკრატებს, არამედ ებრძვის აუტანელ და დამანგრებელ კორუფციას, მათ შორის ევროკავშირში ყველა ბიუროკრატი 100% ჩაფლული ამ სიბინძურეში, მათ შორის რუსეთთან მოლაპარაკებები გარკვეულწილად ნიშნავს შტატებმა დათმო პოზიციები შეერაღების კუთხით. აი ესეთი ვრცელი კომენტარი შეკითხვების შემცველი არის ერთი მსმენელისგან. სხვა მსმენელი, ევროპარლამენტი ერთი წუთი კიდევ უკრაინის გამარჯვებაზე საუბრობთ, არა თქვენი საშველი, საშველი იქნება რომ დაგადომებენო თქვენი ამერიკელები, ასე შემდეგ ხოლანძღებს გამოვტოვებ. ევროპარლამენტი რომ ერეოდა ჩვენს არჩევნებში, დროს უსო გავუბრალოთ, არ გეკონოთ რომ ვერიდები, ჩვენს არჩევნებში ის ჩარევა არისო, რა ცალმხრივები ხართ, სირცხვილი არ გაქვთო. უკრაინა და სხვა მსმენელი უკრაინის ერთგულებას გამოხატავს ზელენსკის წინადადება პრეზიდენტობის უარყოფაზე ნატოში უკრაინის სასტრაფო გაწევრიანების ანაცვლოდ. გუშინდელ პრეს კონფერენციაზე გამოხმაურება არის ეს.
ხო, სხვათა შორის იმას გეტყვით, რა ვქვია, ტრამპისტებს, ჩვენ ტრამპისტებს უნდა უთხრა, რომ ტრამპი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც გამოეხმარა გერმანიაში არჩევნებს. მანამდე, არჩევნებამდე, რაც ესეთი ღიმილი თქვა, რომ ბედნიერებას გისურვებთო და ესო ჩემთვის იმდენად საინტერესო არის დაახლოებით, მაგრამ ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც გამოეხმაურა და თქვა, რომ აი რა კარგია, რომ კონსერვატიულმა ძალებმა გაიმარჯვეს გერმანიაში. ანუ ფაქტობრივად მანამდე, რომ მასკი და ასევე მისივე ვიცე-პრეზიდენტი უენსი ამ AFT-ს აძლევდნენ, ფავორიზირებას უკეთებდნენ და ისუნდოდათ, ეს ჩავარდა. ერთი რამე უნდა ვთქვა კიდე, რომ გასაგები იყოს საზოგადოებისათვის. ნახეთ, პირველ ადგილას გავიდა ხო ქრისტიან დემოკრატი, მეორე ადგილას გავიდა ეს AFT, რაც წარმოუდგენლად დიდი წარმატება AFT-სათვის, უნდა ითქვას, ორჯერ გაზარდა ამ მომრჩეველთა რაოდენობა.
ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი ხო ამ არჩევნების შედეგების ეგ არის.
არ უნდა დაგვავიწყდეს კიდე, როდესაც რუკას დახედავთ გერმანიის საამორჩენო, აი ფაქტობრივად ისახება იგივე საზღვარი გერმანიაში, რომელიც იყო GDR-სა და იმას შორის, რა ქვია, ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის. ნუ ფაქტობრივად კედელი არ თითქოს აშენდა.
ერთი შავი ლაქი ის არის.
არა, შეიძლება შავი ლაქიც არის და წითელი ლაქიც არის, მაგრამ არის ეს ლურჯი ფერი აქვს ამ AFT-ს და
აი ფიზიკურად დაინგრა ეს კედელი, მაგრამ როგორც ჩანს რაღაც
ადამიანების თავებში ეს კედელი არის, ესა ძლიერი და აი ეს არის ზუსტად იმის კარგი მაჩვენებელი, ეს მე ძალიან ხშირად ლაპარაკობ ხოლმე, აი ამ კომუნისტურ იდეოლოგიაზე გაზრდილი ადამიანები ექსტრემიზმისაგან მიდრეკილები არიან და პირდაპირ ფაშისტებს აძლევენ ხმას. ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ რეალობაშიაც კი გავიგოთ, გერმანიაში თუ ასეთი სიტუაცია, სადაც სოციალურად წარმოუდგენლად უკეთესი მდგომარეობა ვიდრე ჩვენთან, აქ არც კი უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ფაშისტებისათვის იყოს გარკვეული სიმპათიები აი ამ პოსტკომუნისტურ ქვეყანაში.
ექსტრემიზმის მიდრეკილება გასაგებია, მაგრამ რატო არ აძლევს ეს ხალხი მემარცხენე ექსტრემისტებს ხმას, ხო? იმიტომ რომ მემარცხენე ისტორიის მქონე რეგიონია, ესე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის
მემარცხენე ექსტრემისტებსაც აძლევდა და მემარცხენეებს აძლევდა ხმას, მერე მოხდა განხიბვა ამ მემარცხენებით და მერე აი ამ ამომრჩეველ, რომელიც ყოველთვის ექსტრემისტებს აძლევს ხმას, ანუ ან მემარცხენეს, ან მემარჯვენეს, ეხა იხულა და მემარჯვენეობაში გადავიდა. ძალიან საინტერესოა. იმიტომ ამათ შორის დიდი განსხვავება საბოლოოდ არ არის. აი სარა ვაგენკნეხტი, რომელმაც ვერ გადალახა მისმა კავშირმა ეს 5%-იანი ბარიერი და სულ რაღაც მართლა 13000 ხმა დააკლდა თუ რაღაც ამის გავს. უნდა ითქვას, რომ ეს იყო მემარცხენეების ლიდერი. სარავანგი გამოეყო მემარცხენებს და კიდევ უფრო ფსევდო მემარცხენეული პარტია, სინამდვილეში კი ძალიან პოპულისტური პარტია, რომელიც მიგრაციაში იგივე აზრის არის, რასაც AFD არის, ხო? მიგრაციასთან დაკავშირებით, რომ აი ატომ პოპულისტური, იმიტომ რომ იცის რა არის ხალხისათვის მისაღები, რომ იქიდან ხმები მაქსიმალურად წამოიღოს. მიუხედავად ამისა ვერ წამოიღო. ასე რომ იყო მცდელობა დასაწყისში AM SDS, ამ სოციალისტური ერთიანი პარტიის ნარჩენებზე აშენებული პარტია PDS-ი და შემდეგ სხვადასხვა სახელები გაიარა და ახლა ლინკერ რასაც ქვია, ის იღებდა დიდი რაოდენობით ხმას. აი მაგალითსათვის წარმოუდგენელი ამბავია, ხა მაგალითად მე ვსწავლობდი იენაში და კარგად ვიცი ეს ტიურინგის პროვინცია გერმანიის. ტიურინგიაში 35% აიღო ამ AFD-მ, მეზობელ საქსონიაში 36% აიღო. პირველ ადგილზე გავიდა თლიანად მთელი გედერის, ყოფილი გედერის მასშტაბით, რამოდენიმე პატარა ბერლინისა და პოცდამის.
აი ეს მიუხედავად იმისა, რომ ფაშიზმზე საუბარი სასამართლომ დაადგინა, რომ შესაძლებელია ხალხისთვის ფაშისტების წოდება და ასე შემდეგ, არ უქმნის ხალხს იმის კომპლექს,
არ უქმნის. აი მაგალითად რა ვქვია, როგორც კიდე უნდა გავიმეორო, ეს ფაშისტვი და ერთ კონკრეტულ პირზე, მაგრამ რომ ექსტრემისტულია პარტია, რომელსაც იქაური დაზვერვა, შინაგანი დაზვერვა უნდა უთვალთვალებდეს, ესეც არის საკონსტიტუციო მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, ითვლება ეს AFD. მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი ამან ასეთი პრედიკატის მინიჭებამაც, ასეთი სახელის მინიჭებამ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ არ იმოქმედა საზოგადოებაზე, საზოგადოებით ნაწილზე, რომ ვთქვათ, რომ ყოველი მეხუთე გერმანელი აი ამ პარტიას აძლევს ხმას. მიუხედავად ამისა, მაინც აი ეს უნდა ახსნათ, თქო, ამის თქმა მინდოდა ძალიან, რომ ამ პარტიასთან სხვა დემოკრატიული პარტიებმა დადეს, ასე ვთქვათ, პირობა, არის ტაბუირებული, რომ მასთან ითანამშრომლონ. ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ფრიდრიხ მერცისათვის იყო მანამდე, რომ აი ამ მიგრაციასთან დაკავშირებულ კანონს ორივე მისცა ხმა და ვაში ნეჭები გაჩნდა, რომ ხომ არ ითანამშრომლებს მომავალშიც ქრისტიან დემოკრატების კავშირი ამ AFD-სთან, ხო? მაგრამ ეხა იმდენჯერ გაუსვეს ხაზი, რომ ამას არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება. არსებობს ეგეთი გერმანული ტერმინი, რომელსაც ხმარობენ ხოლმე ბრანდმაუა, რაც ნიშნავს ხანძრის კედელს, სახლებში ახო ეს ხანძრის კედელი, რომ ერთი ნაწილი და მეორეში არ გადავიდეს. ხანძარი, ანუ ხანძარია AFD და აი ეს ხანძარი არ მოედოს თელ გერმანულ პოლიტიკას, ამიტომ AFD-სა და დემოკრატიულ ცენტრისტულ პარტიებს შორის, ცენტრის პარტიებს შორის უფრო სწორი იქნებოდა, არის აი ეს აშენებული ეს კედელი. რაც შეეხება იმ კითხვებს, მართალი კითხვა, კითხვების შინაარსი ვერ გავიგე, რაღაცას გვერდჩიან, მივხვდი, იმიტომ რომ ეს თქვენს საერთოდ რადიო თავისუფლებას რო უყურებ ხოლმე და უსმენ, გფოსეთ, კითხულობ, სულ ყოველთვის აი ესეთი ხალხი გამოჩნდება ხოლმე, ამა ესე როგორ არის, ხო? კი, მითხრა გითხრათ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეცვალა პოლიტიკა. და ამიტომაც, რა ქვია, ვაკრიტიკებთ დღეს, მე პირადად ვაკრიტიკებ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ამაში არაფერი არ არის განსაკუთრებული, მაგრამ როდესაც ამერიკას ვაკრიტიკებ, ვაკრიტიკებ ამ ტრამპის ადმინისტრაციას. ამაში არაფერი არ არის და სასიხარულო თქვენთვის მინდა გითხრათ.
ხო, დიახ, მსჯელობთ და ჩვენი სტუმრები გამოხატავენ ცხადია თავიანთ მოსაზრებებს და პოზიციებს და არაერთ ანალიზს გთავაზობ და ინტერვიუს ისევე მკითხულობა, რომ ბრძანეთ ნახავთ მრავალ საინტერესო ტექსტს და ინტერვიუს რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე, კიდევ ერთხელ მომეცა შესაძლებლობა, რომ შემეხსენებინა ჩვენი ვებსაიტის შესახებ და გერმანია საქართველოს ურთიერთობების ჭრილი არ შევხებივართ ჯერ ამას, ესე მკაფიოდ, რომ რა მოლოდინი შეიძლება თუ არა უკვე გარკვეული მოლოდინის ფორმირება, ვთქვათ, ახალი
ამასთან დაკავშირებით, აი მანამდე გითხეს, რომ რაღაცა ევროპის კავშირიო ჯერჯერობით არიჩენს მაინც აი სულ ლაპარაკი რაღაც სანქციებზე და იმას. ძალიან შემაფერხებელი ევროპის კავშირისათვის იყო სწორედ ის, რომ გერმანიას ასე ვთქვათ თავრობა არ ყავდა რა. და იყო აი ასეთი პირობები წინა საარჩევნო მდგომარეობაში. ახლა არაფერს სერიოზულს ასევე არ უნდა მოველოდეს, სანამ თავრობა არ ჩამოვალებდება. უნდა ითქვას, რომ ჩემი რწმენით ეს კიდე უფრო მკაცრი იქნება ეს თავრობა საქართველოს მიმართ, ვიდრე წინა თავრობა იყო. უბრალოდ ძალიან ბევრი სერიოზული პრობლემები აქვს გერმანიასაც და ევროპასაც საქართველოზე მათთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი. ხო, ამერიკასთან როგორი იქნება ურთიერთობა, რა მოხდება უკრაინაში, რა მოური ურთიერთობა იქნება თუნდაც იგივე რუსეთთან და ასე შემდეგ. ასე რომ საქართველოსათვის აი ნახოთ როდის მოიცლიან. Ну, სხვანაირად ვერ ვიტყვით, ეს არის რეალისტური ხედვა, მაგრამ მიმაჩნია თუ ძირეულად აქ საქართველოში რაღაც არ შეიცვალა, აი ამ აღდგომამდე და ბედიდი იმედი მაქვს რომ შეიცვლება, საქართველოსადმი ამ ახალი გერმანული მთავრობის დამოკიდებულება უფრო მკაცრი იქნება, ვიდრე იყო წინა მთავრობის დამოკიდებულება, მიუხედავად იმისა, რომ წინა მთავრობაში თქვათ იგივე წვანეები იყვნენ, რომელსაც ძალიან სწორი ხედვა ჰქონდათ იმისი, რაც ხდება საქართველოში. აი ეხლა ერთიც შემიძლია დავუმატო, რომ ქრისტიან დემოკრატ ები და ქრისტიან სოციალური კავშირი, რომელიც ევროპის პარლამენტშიც რასაკვირველია შედან და ყველაზე დიდი ჯგუფის ეპპ-ს წევრები არიან, ანუ ევროპის სახალხო პარტიისა, ამავე ჯგუფში არის მაგალითად ნაციონალური მოძრაობაც და რაღაც კონტაქტები რასაკვირველია არსებობს. ასე რომ აი ამ თვითმარქვია ხელისუფლებისათვის, რომელიც ახლა საქართველოს ძალაუფლება აქვს ხელში ჩაგდებული, არ იქნება სასიამოვნო ურთიერთობა მერცის მთავრობასთან.
და დღეს არის აი ამ წუთებში იკრიბებიან წესით, ხო, ჩემი დათვლით. ან
ამერიკაში, ნიუ-იორკში?
არა, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტერიალი არის და მნიშვნელოვანი იქნება, ასევე მივადევნოთ თვალი და ვაშინგტონში კი მაკრონი ხვდება დღეს, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, დონალდ ტრამპს ამ კვირაშივე ხუთშაბათს, როგორც გავრცელდა ასევე ცნობა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ჩადის და ხვდება ტრამპს, ცხადი იყო ყოველი დღე და საათი იყო და წუთი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე ამ კვირის შესახებ წინასწარ რაც ვიცით არის.
და იცით რა არის მართლა საინტერესო, როგორ ჩანს სადღაც რწმენა გარკვეულ წრეში ამერიკის ადმინისტრაციისა იყო, რომ შეიძლება და აიფტეს უკეთესი შედეგები დაეტო. და ახლა როდესაც დაინახეს, რომ გერმანიაში მაინც ეს ქრისტიან დემოკრატები თუნდაც სოციალ-დემოკრატებთან ერთად მოვლენ მთავრობაში, შეიძლება იქაც შერბილდეს ეს რიტორიკა ევროპასა და გერმანიასთან მიმართებაში, რაც თავისთავად ძალიან კარგი იქნება, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ტრანსატლანტიკური ურთიერთობები იყოს ძლიერი, ისე როგორც ჩვენ მიჩოვლები ვართ, აგერ როგორც უყო თქვი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ.
და რადგან ბოლო, ასე ვთქვათ, პასაჟში თუნდაც ეპპ ეპპის უფრო ახლო ინგლისური
ხო რასაკვირველია,
ხო, დასახელებით
აი გერმანულს
გერმანისტობა
თორე ისე რაღია ფოლკსპარტაი ქვია.
როგორც ამ შემთხვევაში უკვე პარტიის წარმომადგენელს კითხავთ, რადგან ეს შეკითხვა ტრიალებს მუდმივად ჰაერში ამ ეტაპზე და შემდგომ პერიოდში საკუთრივ საპროტესტო ამ უწყვეტი პროტესტის ფონზე, რომელიც გრძელდება, სულ უფრო ხშირად ისმება კითხვა პარტიების, პოლიტიკოსების როლის შესახებ ამ სიტუაციაში, რომელიც ამ დრომდე არ არის, ახლა ზოგადადაც ბევრი რამ არ არის გამოკვეთილი გლობალურადაც და საქართველოსშიც შეგინდ, მაგრამ არ არის გამოკვეთილი აქტივობის კუთხით. რა არის თქვენი დაკვირვება და ასევე თქვენი ხედვა პოლიტიკოსების როლის ამ სიტუაციაში, ამ ეტაპზე პროტესტის და იმ კონტექსტში, რაშიც დღეს საქართველოა, როგორც შიდა პოლიტიკური, ისევე საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით?
მოდი საგარეო პოლიტიკიდან დავიწყებ, რადგანაც იქ მდგომარეობა შედარებით უკეთესია, იმიტომ რომ საგარეო პოლიტიკაში კი არა, მდგომარეობა აქ უფრო აქტიურები არიან.
ამით იწყებენ ხოლმე სულ პოლიტიკოს, იწყებთ ხოლმე.
მართლა ესეა, რომ ძალიან ბევრს მუშაობენ აი ამ საგარეო ფრონტზე.
და ой, წუთი დაგვრჩა, ბოდიში თან ესეც უნდა გითხრათ.
და უნდა გითხრათ, რომ რასაკვირველია, მეტად უნდა გამოჩნდეს თუ ამ პოლიტიკოსებს უნდათ მომავალშიც რაღმე გავლენა იქონიან საქართველოს პოლიტიკას, უფრო მეტად უნდა გამოჩნდნენ, თავისთავად ცხადია.
პირველ პერში არ ლაპარაკობთ.
გამოჩნდეთ თუნებავთ
და
ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ უფრო კარგი კოორდინაცია იყოს ამ ოპოზიციურ პარტიებს შორის ესე ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს უნდა მოხერხდეს იმიტომ რომ როდესაც კოალიციური მთავრობები ლაპარაკობთ გერმანიაში რასაკვირველია აქაც უნდა დაინახოს ადამიანმა როგორი შეიძლება ყოფილიყო კოალიციური მთავრობა საქართველოს და როდესაც ადამიანები ვერ ხედავენ რომ ამ პოლიტიკურ პარტიებს ერთმანეთთან კარგად შეუძლებთ თანამშრომლობა რასაკვირველია ეს კოალიციაზე საუბარი ძალიან აბსტრაქტული ხდება. თავისთავად ცხადია, რომ მეტად უნდა ჩანდეს პოლიტიკური პარტიები, საქართველოს ქართულ რეალობაში ამაზე ორი აზრი არ არსებობს.
ლაშა ბაქრაძე, ისტორიკოსი, გერმანისტი, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წევრი, გახლდათ ჩვენი სტუმარი დღეს. ეს იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც ორშაბათობით რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად და ვუძღვებით ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი ზაზა შენგელია. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა დაპატიჟებისათვის.
და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს ამ რუბრიკით ერთი კვირით დილის საუბრები კი ხვალდილამდე გემშვიდობებათ. აუცილებლად აუცილებლად გადადით ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.g და ასევე მოგვწევინეთ სოციალურ პლატფორმებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.